ди плеер азат радиосы. Аксамыз хайырлы болсун, кадерле дигнечилер. Сүүн 2025 жылын 13-нчи июны, теттеннин анны күнү. Сүүнкү программабызда Израиль Ирандагы нисаналарга зарба урду. Ахалда бугдай урогунда огурлуң өңүн алмак үчүн күзөтүүчүлүгү дилер. Ве белек маалыматтарыбызды диңнептерсиңиз. Озали менен мен Мердан Тарыев күнүн тазалыктары менен таныштырыярын. Унчунчи июнда кечилген кеже Израилдин харбы хава күчтөрү Иран пайтагы Техрандагы ве бир нече бийлик шаарларындагы инсандарга хава зарбаларын амалга ашырды. Израиль ресмилеринин берген маалыматына көрө, операциянын максаты Ирандын ядро максатнамасын зыянсыздандырмактан ибарат. The New York Times нешри Израиль hükümetindeki çeşmeleri salgılanıp, zarbaların İran'ın yadırı ve uzak ağırlık raketi programmaları üçün stratejik ähmiyeti bolan detkaları urlandığını habar verdi. İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu, İran'ın yadırı programmasının İsrail'in yaşamağı üçün aydın ve günü hüp dörüdyendiğine aytti. Özbekistan'ın Fergana velayetinde yuri tokulluklar yurtta qadağan edilen Hizbut Tahrir dini ekstremistik kuramasının gizilin toparının üstüne açtı. Devlet hopsuzluk kulluğunun mağlumatına göre bu topar ozal hemşeyli cenayetler üçün 9 yıl türmede oturup çıkan Kokon'dun 63 yaşlı yasaycısı tarafından dörödülüptür. Derin ev mağlumatlarına göre ol 4 şarigi. Sol sandı 2024 yılın aprelinde azatlığı çıkmazından ozal. Sol bir kuramanın işine katlasandığı üçün 23 yıl türme cezasını çeken 49 yaşlı adamı hem öz toporuna çekiptir. Toporun ağzalarının arasında ön kalplik boyunca kadet cevapkarçılığına çekilen adam hem bar. Devlet hopsuzluk kulluğunun mağlumatına göre, olar kokonttaki çayhanalarda ve kafelerde iyidiklerle duşup haliflığı dörütmek, İlatın arasında Hizbut Tahrir ekstremistik toparının fikirlerini oranıştırmak boyunca meyil namaları ara alıp masaklaşıptırlar. Olara karşı üst cenayet maddesi boyunca, yani konstitüsyon kuruluşu kastetmek, ekstremistik materyalları tayarlamak ve yayratmak, qadağan edilen kurumanın işinden katnaşmak boyunca cenayet işi kozguldu. Rusya'nın yukarıki ucaylarında 47 000 dönhem aşı Türkmenistan'ı talip bilim alıp, oların 7 000'ü Rus büdjetinin hasabını okuyar. Bu arada Rusya'nın Aşgabat'taki ilçisi Ivan Valenkin Türkmen metbuatına mealim etti. Türkmenistanlı yaşlılar yurttaki bilim pudoğundaki korrupça ve üniversitetlere kabul edilenlerin çekliği sebeple yukarı bilim için etatan Rusya'nı ve Türkiye'ni galiberse de kararsız devletler arkalasığına giren kavir yurtları taylava yarlar. Sol bir vaqtda azatlyň çeşmeleri soňky döwür Russiýada bilim alýan türkmen ýaşlarynyň ýurduny deportasiýa edilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň köpelendigini aýdarlar. Azatlyk bilen anonimik şertinde gurrundaş bolan hem Türkmenistandaky hem de Russiýadaky bir näçe çeşmeniň sözlerine görä türkmen studentleriniň ensemesi Russiýada okuwynyň gapdalyndan gazanjy diýär we şu sebäpden okuwyna dowamly gatnap bilmeýär. Rusya'da bilim alyan türkmen yaşlıları sonku dövürde, üniversitetlerde studentlerin okuvu katnap katnamayandığı berk bağırlanyandığını aydarlar. Türkmenistan'ın studentlerin Rus yukarı kucaylarında polisi tarafından tutulma vardak haberler sosyal medyada hem çapbolyar. Polisiyanın yukarı kucaylarının birinde reyt geçiren vaktinde düşürülen videoda polisiyanın türkmen taliplerini bağırlayandığını, kavirini tutup alıp gidiyandığını görse bolyar. 12-nji iýunda Air India aviakompaniýasynyň uçury Hindistanyň Gunwatarındaky Ahmedabad şäherindäki howa menzilinden howa galan badyna helakçylyga uçurady. Bu barada The Times of India habar berýär. Boeing 787 Dreamliner ýolagyna uçurdy, jemi 242 adam, ýagny 230 ýolukçy we 12 ekipaj agzaty bardy. Ýolukçylaryň arasynda 169 Hindistanly, 53 Britaniýaly, 1 Kanadaly ve 7 Portugal raýaty bardy. İlki wagtda uçurdaky ähli adamlaryň helak bolandygy aýdylsa-da, soňra yerli polisiýa bir ýolukçynyň diýri galandygyny mälim etdi. Polisiýa Onvira oturgyjynda diýri galan bir adamy anyklady. Ol hasahana ýerleşdirildi we häzirki wagtda bejerge alýar diýip Ahmedabad şäheriniň polisiýa komissary aýtdy. Onuň bellemegine görä, uçurun ýaşsyz toplumyna ýykylandygy sebäpli helak bolanlaryň sanynyň artmagy mümkin. Bu yolukçu uçuru London'un Gatwick hava menziline uğraptı. Helakçılığın sebebi entek resmi taydan mealim edilmedi.